Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negociatorii de la Chișinău și Tiraspol și-au trecut în palmares o nouă neînțelegere a plăcuțelor de înmatriculare.
Două investigații jurnalistice marchează săptămâna politică.
Centrul Național al Romilor luptă cu prejudecățile din mediul studențesc.
Și alegerile discrete din Statele Unite. Americanii vor alege la 6 noiembrie și Congresul.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi în lectură finală cu voturile deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană proiectul bugetului de stat pentru anul 2013. Opoziția a criticat legea, apreciind între altele că proiectul este, cităm, nechipzuit și antisocial. Cheltuielile sociale vor constitui 67,4% din totalul cheltuielilor publice, iar cele de ordin economic vor avea o cotă de 14,3%. Cristina Cojocaru a demisionat din funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate. În cererea sa de demisie, reprezentanta societății civile în Comisia Națională de Integritate scrie că această agenție nu își mai poate îndeplini mandatul cu care a fost investită de cetățeni pentru că și-ar fi pierdut legitimitatea în fața lor, ca urmare a scandalului legat de declarația de avere a președintelui acestei comisii, fostul procuror Antonie Donciu. După întâlnirea de astăzi de la Chișinău dintre vicepremierul pentru integrare Eugen Karpov și Nina Ștanski, care se consideră ministru de externe al regiunii transnistrene, doamna Ștanski a repetat că Tiraspolul nu consideră Moldova o prioritate a politicii sale externe și că televiziunea publică din Moldova ar putea fi interzisă în regiune dacă nu se permite televiziunii transnistrene să emită și ea de partea cealaltă a Nistrului. Mai multe imediat după buletinul de știri. Luna trecută, economia Statelor Unite a adăugat 171.000 de locuri de muncă, o cifră aflată peste previziunile experților. Șomajul în luna septembrie a fost de 7,8%, aflat în scădere cu 0,1%. Datele publicate astăzi ar putea mări șansele președintelui democrat Barack Obama să fie reales în alegerile din 6 noiembrie. Contracandidatul său republican, guvernatorul Mitt Romney, crede însă că datele reamintesc de faptul că, cităm, economia americană este într-o stare de stagnare virtuală. Economia și șomajul sunt temele principale ale campaniei electorale americane și experții cred că ele vor determina rezultatul alegerilor de săptămâna viitoare. Ministrul Reintegrării din Georgia, Pata Zakhariishvili, a declarat astăzi că Tbilisi ar trebui să recunoască documentele de identitate emise de autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud. Într-un interviu cu publicația rusească Comersant, noul ministru a spus că recunoașterea acestor documente ar da o mai mare libertate de mișcare locuitorilor din cele două regiuni, care ar putea călători mai ușor în Georgia, Rusia și între ele. Noul guvern de la Tbilisi a numit și un nou comisar pentru normalizarea relațiilor cu Moscova, în persoana fostului ambasador la Moscova din perioada regimului Shevardnadze, Zurab Abashidze. Acesta a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că trebuie schimbată formula de dialog cu Rusia și că așteaptă decizia Moscovei în acest sens. Mii de iraniene au marcat astăzi 33 de ani de la criza ostatecilor de la ambasada americană de la Teheran. La 4 noiembrie 1979, 52 de americani au fost luați ostateci timp de 444 de zile. Au fost scandate astăzi lozinci anti-americane și au fost arse steagurile americane și israeliene.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Recunoașterea băncilor transnistrene și a numerelor de înmatriculare ale mașinilor din stânga Nistrului au fost principalele cereri cu care a venit astăzi la Chișinău negociatoarea transnistreană Nina Ștanski la o nouă întâlnire cu vicepremierul moldovean Eugen Karpov. La întâlnirea găzduită de misiunea OSCE, oficialul moldovean a avut însă o altă agendă, după cum aflăm din relatarea lui Radu Benea.
Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor transnistreni după întâlnirea de la misiunea OSCE, vicepremierul Eugen Karpov a ținut să calmeze opinia publică, amintind că taxa introdusă de guvern pentru mașinile străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova nu se răsfrânge sub nicio formă asupra celor din regiunea transnistreană. Am citit diverse comentarii în presă și de aceea vreau să declar oficial că decizia nu se referă la mijloacele de transport din Transnistria. Ea vizează exclusiv mașinile înregistrate în țări străine. Teritoriul Transnistriei nu e considerat și nici nu este juridic și de facto un stat străin. De mai multe luni, Tiraspolul insistă să-i fie recunoscute plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor transnistrene. Experții lucrează asupra unui model de compromis, dar după întâlnirea de astăzi, reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a arătat profund dezamăgită că Chișinăul nu-i acceptă propunerile și că insistă asupra unui model de plăcuțe propus de Misiunea Europeană de Frontieră, EUBAM. Partea moldoveană ne-a propus astăzi un model de plăcuță identic cu cel propus anterior de emisiunea EUBAM, pe o margine a plăcuței fiind înscrise literele MD, iar pe alta TN. Ni s-a spus că numai o asemenea plăcuță în viziunea Chișinăului ar fi una neutră. Partea transnistreană nu este pregătită să accepte o asemenea propunere, cu atât mai mult că poziția noastră era bine cunoscută părții moldovene. Tiraspolul a propus ca pe plăcuțele auto să fie trecut numai numărul de înmatriculare, nu și literele ce desemnează statul de proveniență. În registrul nemulțumirilor față de Chișinău, ca un avertisment a răsunat anunțul lui Nina Ștanski despre excluderea postului Publica TV din rețelele de cablu din stânga Nistrului. Ștanski a spus că Tiraspolul va închide și postul de televiziune publică Moldova 1, dacă Chișinăul nu-și va ține promisiunea de a difuza în spațiul său posturi de televiziune transnistrene. Replica vicepremierului Eugen Karpov a fost că guvernul nu împarte frecvențe de emisie și nici nu poate obliga pe nimeni să preia anumite posturi TV, sugerând că televiziunile transnistrene ar trebui să se înregistreze oficial la Chișinău. Observația trezit se pare însă o anumită iritare lui Nina Ștanski, care a spus că Tiraspolul nu le-a cerut celor două posturi moldovene să se înregistreze în Transnistria. Din păcate, întâlnirea noastră a fost mai degrabă un schimb de informații, ceea ce probabil denotă faptul că acum ne aflăm într-o situație și mai dificilă decât înainte, pentru că noi nu observăm progresul despre care vorbește Eugen. Noi privim în mod diferit la lucruri și numai acest fapt cred că este o problemă serioasă ce împiedică activizarea dialogului. Cei doi negociatori s-au contrazis și în privința deciziei recente a Curții pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, care a condamnat Rusia în dosarul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, în timp ce Eugen Karpov și-a exprimat speranța că cele 8 școli vor fi în sfârșit repuse în drepturi și li se vor înapoia sediile luate abuziv în 2004. Nina Ștanski a repetat că în Transnistria nu ar exista nicio problemă în utilizarea limbii române. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
De pe agenda întâlnirii de lucru de astăzi a lipsit chestiunea aeroportului militar de la Tiraspol, pe care autoritățile transnistrene au spus săptămâna aceasta că vor să-l modernizeze ca să se poată face acolo și zboruri civile. Acest anunț al Tiraspolului este, alături de două dezvăluiri de presă cu impact asupra vieții politice de la Chișinău, unul din evenimentele săptămânii dezbătute Ala Ceapai cu câțiva observatori.
Discuțiile în contradictoriu despre deschiderea unui aeroport de pasageri la Tiraspol sunt, în opinia editorialistului de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, fanteziste.
Nu cred că ei pot să-și facă scapabil să-și facă un aeroport. Mai cu seamă că au un deficit bugetar de 70%. Probabil Moscova vrea să construiască acolo un aeroport, să aibă un punct de sprijină unde poate aduce armament, poate aduce armată în caz de nevoie. La aspectul politic nici nu mai vorbim. Nu poate să fie realizat un asemenea proiect fără permisiunea Republicii Moldova. Nu poate să aterizeze niciun avion acolo fără permisiunea Chișinăului. Nici civil, nici militar. E un nou prilej sau o nouă posibilitate de confruntare cu Chișinău. Dacă ar accepta Chișinău, asta e o recunoaștere de facto a Transnistriei, ceea ce nu cred că guvernarea actuală o să accepte.
Dezvăluirile din presă despre averea președintelui Comisiei Naționale de Integritate, Anatol Donciu, este, în opinia jurnalistei de investigație Cornelia Cozonac, cel mai relevant eveniment al săptămânii, pentru că a produs un impact mediatic fără precedent.
Acest scandal în jurul lui legat de avere, de casă, de un mic conflict, acolo mi s-a părut cam umflat și puțin distorsionată situația, pentru că dacă e să analizez foarte bine și argumentele dumnealui, nu cred că ar trebui să existe un scandal în jurul averii domnului Donciu. Mai grav este că Comisia Națională de Integritate nu funcționează și deja avem un an de zile în care Această comisie trebuia să lucreze și nu lucrează. În legea bugetului nu este prevăzut buget pentru această comisie și teamă mică la anul nu vom avea această comisie funcțională.
O altă investigație jurnalistică realizată de ziariștii de la publicația Timpul a produs impact puternic în această săptămână, determinându-l, la părerea jurnalistului Pavel Păduraru, pe primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă, să stopeze construcția unei biserici în fața clădirii Kentford.
Dacă toți în cele din urmă s-a constatat că autorul proiectului și-a planificat să construiască acolo o necropolă cu 400 de morminte, atunci decizia primarului Dorin Chirtoacă este foarte salutabilă. Sunt convins că dacă nu era vorba de o biserică, n-ar fi apărut acest scandal. Pentru că o mare parte a societății civile deja se știe că este finanțată din bani externi pentru a lovi în valorile morale ale acestui popor și principalul inamic al noii ordini mondiale, evident, este biserica ortodoxă.
A fost opinia jurnalistului de la Timpul, Pavel Păduraru, din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
În Ucraina, alegerile parlamentare de duminica trecută au fost câștigate de Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianucovici, care își poate reînnoi alianța cu comuniștii pentru a guverna mai departe. La emisiunea Punct de la capăt, Vasile Botnaru își va întreba duminică invitații ce impact regional pot avea aceste alegeri, despre care observatorii occidentali spun că au însemnat un pas înapoi de la democrație. Emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va fi despre obstacolele în calea afacerilor cinstite. Puteți asculta acum un fragment din cele povestite de una dintre invitate, femeia de afaceri Natalia Gudima.
Concurența neloială care este astăzi pe piață. Spre exemplu, noi suntem producători de ferestre cu geam termopan. Dacă se pune condiție că fereastra trebuie să fie fereastră, atunci ea trebuie să conțină din punct de vedere tehnic toate componentele. Și cum pot eu să mă mențin pe piață făcând ferestre calitative? Începe de la preț, din ceea ce pun eu în acest geam, în această fereastră. Metal, profil de calitate. Altul care nu figurează nicăieri legal, el face de dragul de a face o fereastră.
Dar de unde știți dumneavoastră că sunt din ăștia care activează ilegal?
Păi chiar pe teritoria unde activez eu, spre exemplu, legalizat avem două companii, restul trei lucrează la negru. Deci, din start, prețul pe care îl am eu, el nu poate concura cu al lor, fiindcă ei nu au evidență contabilă, ei nu plătesc impozite, ei nu au salariații, țin la negru, nu plătesc fondul social, ei nu pun în acea fereastră ce trebuie să conțină o fereastră de calitate. Și eu știu că această problemă este nu numai în sfera noastră cu fereastră.
Dar unde credeți că e fiscul?
Fiscul vine acolo unde sunt evidențe, fără doar și poate. Dacă se face evidență și sunt rulaje mari, dar ei vin astăzi la toți cei care sunt oficial înregistrați, că cei care lucrează la negru, acolo vine polițistul de sector. Le dă mită și el se duce. Polițiștilor de sector nu le prea place cei care lucrează la alb, că de la ei nu au ce lua, ca să mă înțelegeți. În schimb, noi suntem asupriți și deprimați de inspectoratul fiscal. Fac controle și inventează legi peste noapte care chiar nu au treabă cu a face ordine în țară.
Dezvăluirile femeii de afaceri Natalia Gudima le puteți asculta la emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu împreună cu răspunsul autorităților. La greutățile economice revenim și noi în partea a doua acestei emisiuni. Tot în partea a doua veți mai putea asculta și un reportaj despre cum încearcă o organizație a romilor să dezmintă stereotipurile despre această minoritate. Toate emisiunile noastre sunt difuzate și pe internet la europalibera.org, de unde mai puteți descărca o aplicație specială pentru a ne urmări și pe telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O treime dintre șomerii înregistrați oficial locuiesc la sate, dar aceasta nu înseamnă că nu muncesc. Mai mult, pare să existe și un fel de diviziune a muncii. După încheierea lucrărilor agricole, femeile ies cu roada la piață, iar bărbații aleg să plece în alte țări ca muncitori necalificați. Este o situație recunoscută pe care Diana Răileanu a găsit-o și în satul Krasnoarmenskoye din raionul Hâncești.
Puținii săteni cu care am reușit să stau de vorbă pe ulițele pustii mi-au spus că majoritatea tinerilor au fugit la oraș, speriați de munca grea de la sat și lipsa unor munci de alternativă. La grădinița din sat am întâlnit-o pe Serafima Crețu, o femeie între două vârste care tânjește după perioada colhozului, când spune ea nu ducea lipsă de nimic.
Era fermă de vaci. Vigii erau, era colhozul. La colhozul fiecare avea de lucru, știi eu că s-a sculat, s-a dus la lucru, dar nu-i încă urea de lucru. Aș lăsa ieși care au copilași, mititei care la școală, unul din familie se duce ori la Moscova, ori în altă țară se duc ca să câștige un ban, să aducă la copii să facă, altfel nu pot.
Sătenii trecuți de prima tinerețe, continuă femeia, ar pleca și ei să muncească în afara țării, însă inima nu-i lasă să-și părăsească pământul și nici puteri nu mai au. De nevoie vând la piață lactate sau legumele și fructele pe care le adună din grădină. Stereotipul că la sat oamenii o duc mai bine decât la oraș pentru că se pot hrăni cu ceea ce au pe lângă casă, de mult nu mai este valabil, îmi spune Silvia Pisiuc, o femeie pe care am întâlnit-o la fântâna din centrul satului. Țăranii, îmi spune săteanca, lucrează pământul în pierdere.
Pentru că nu e convenabil să-l lucrezi. Dacă e ca un hectar ca să-l ari acum în ziua de față, hectarul te ajunge așa cum ară prin grădini la 1000-1200 și nu trebuiește numai arată, el trebuiește și încă și prelucrat și în primăvară și încă trebuie depus recolte multe ca să obții tu cum a toamna rezultatul în bani care să iasă. Dar cine știe și așa, e că cum anul s-a înlucrat, a înlucrat și o fusește, nu-i înainșit cu nimic, nu mai înșit cu truda.
La Krasnoarmenskoye, un sat populat în mare parte de etnici ucraineni, poți întâlni mai multe femei. Bărbații muncesc peste hotare, la construcții, îmi explică Valeriu Todosciuc, revenit zilele trecute de la Moscova. L-am întâlnit când tocmai îi împărtășea unui consătean bucuria că a fost angajat ca paznic la școala din localitate.
Села вообще уезжают, потому что нету работы. Когда был колхоз, еще более-менее были заняты, а сейчас не имеют работы люди.
Din sate pleacă oamenii pentru că nu au de lucru. Pe vremea colhozului era bine, dar acum ne pierdem vreme pe aici. Ne-am transformat într-un sat de gastarbeiter. Și eu am fost prebeag o perioadă. Acum sunt mulțumit că am un salariu pentru că păzesc școala. Cu inima m-aș mai duce să muncesc peste hotare, dar nu mă lasă sănătatea. Munca pe care am făcut-o la construcții îmi iese acum pe ochi.
În banii câștigați de gastarbeiter peste hotare își pun speranța nu doar familiile acestora, dar și ceilalți săteni din Krasnoarmenskoye. Asta dacă adunați cu chiverniseală, banii câștigați la Moscova sau Italia nu vor fi irosiți pe temirce, ci ar fi investiți în afaceri care să facă posibilă deschiderea de noi locuri de muncă. De la Krasnoarmenskoye, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Centrul Național al Romilor, o organizație guvernamentală, încearcă să combată prejudecățile și stereotipurile negative despre romi cu ajutorul unor dezbateri publice la universitățile moldovene. O dezbatere care a avut deja loc la Universitatea de Stat arată cât de complicat poate fi acest lucru. Centrul Național al Romilor spune că s-a dovedit dificil până și să convingă tinerii participanți de ce este mai bine să se folosească numele rom, nu obișnuitele cuvinte peiorative. Relatează Tamara Grejdean.
Atunci când se înscriu la studii pentru a obține o profesie și a pretinde la un statut social, tinerii romi ascund deseori etnia lor și nu vorbesc despre originile și specificul lor cultural. O fac pentru a evita tratamentul preconceput față de această minoritate etnică, îmi spune Ana Fărâmă, una din acei aproape 100 de studenți romi care au putut să-și continue studiile la universitate. Student în anul 2 la contabilitate, Ana constată că tinerii romi aleg să obțină încrederea celor din jur și mai apoi să spună cine sunt, pentru că atitudinea reticentă față de romi încă se mai observă în societate.
Majoritatea li rușine să zică că sunt naționalitatea romi, ei preferă să zică că sunt naționalitate. Nu știu, li e rușine așa cum ei arată, cred că. Nu numai adică dacă este rom, înseamnă că nu este educat, că n-are cultură. Nu e așa. Trebuie să dăm dovadă că și noi avem un viitor și tot avem capacități.
Istoria, cultura și tradiția romilor trebuie să fie cunoscută în primul rând tinerilor, insistă Nicolae Rădiță, președintele Centrului Național al Romilor. În opinia lui, tinerii sunt formatorii opiniei publice, lucru care trebuie pus în valoare pentru a diminua percepțiile negative față de romi.
Dacă în rândurile celor adulți romii sunt cunoscuți cât de cât cu anumite momente, atunci noi ne focusăm pe generația tânără pentru că ei sunt mai puțin cunoscuți cu problemele romilor și din potrivă, adică să încercăm să obținem încrederea lor. Dacă vom obține încrederea tinerilor, sunt sigur că avem șanse mai mari ceea ce ține de schimbarea mentalității, percepțiilor romilor în societate.
Despre oportunitățile pe care le poate oferi dialogul cultural între etnia romă și partea majoritară a cetățenilor, stau de vorbă cu Grigore Zepescu, student la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.
Tot ce e frumos, tot ce caracterizează o etnie de bine și arată calitățile pozitive, cred că ar diminua într-un fel oarecare discriminare și ceilalți factori negativi asupra etniei noastre.
Ideea unor discuții între tineri despre cultura și posibilitățile de afirmare a tinerilor romi este susținută și de Marin Nala, președintele Uniunii Tinerilor Romi din Moldova, care îi explică de unde vine percepția negativă pentru etnia romă.
În Republica Moldova, romii au fost discriminați, continuu să fie discriminare, din două motive mari. Una ar fi necunoașterea din partea populației majoritare în toate țările în care locuiesc romii. Doi ar fi partea de cultură pe care o au romii și închiderea romilor în sine și neexpunerea problemelor cu care se confruntă ei. Necunoașterea creează anume cel mai frecvent partea de discriminare și partea de abordare a romilor ca etnici care sunt priviți cu ochi negativi.
Centrul Național al Romilor își propune să contribuie la diminuarea prejudecăților față de etnia romă. În acest sens, lunar vor fi organizate ședințe ale Clubului de Dezbateri. Împreună cu societatea civilă, reprezentanții centrului au de gând să găsească soluții realiste pentru ca romii să se poată integra în societate. La următoarea întrunire a clubului, tinerii vor pune în discuție rolul femeii rome în societatea modernă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Au mai rămas câteva zile până la alegerile din Statele Unite de pe 6 noiembrie, când democratul Barack Obama și contracandidatul său republican, Mitt Romney, se vor lupta pentru fotoliul de președinte. Dar marțea viitoare, americanii aleg nu doar președintele, ci și mare parte a Congresului. Ce se poate spune despre acele alegeri? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
În America, indiferent de absenteism, de absența unor performanțe, de lipsă de popularitate, Congresul este pe cale de a fi reales în mare majoritate. Care sunt explicațiile? Una ar fi că populația este nemulțumită de Congres în general, dar în circumscripție după circumscripție, oamenii vor să-și aleagă deputatul sau senatorul, un fel de loialitate locală, care ia locul criteriilor de performanță. Apoi ar mai fi procesul de redesenare a circumscripțiilor, care tocmai a avut loc și în care partidul la putere, în fiecare stat, modifică contururile circumscripțiilor potrivit intereselor politice. Cel puțin 15 senatori, dintre cei care își dispută un loc, sunt actual membri care vor reveni cu ușurință. În dispută sunt 33 de locuri. Același lucru se va întâmpla cu circa 330 din cei 453 de membri ai Camerei Reprezentanților. Dar în ultima perioadă, când americanii au fost întrebați dacă aprobă activitatea Congresului, procentul a fost extrem de redus, sub 20%. Asta din cauza impresiei că membrii sunt angajați în bătălii politice sterile și nu iau decizii care să ajute țara într-un moment de criză. Și statisticile demonstrează de ce. În ultimii doi ani, Congresul a adoptat doar 196 de legi, unele dintre acestea nesemnificative, prin comparație cu 460 de legi în timpul lui George W. Bush, când Congresul a fost controlat de democrați, sau 649 de legi în anii cazului Watergate. Congresul nu s-a întrecut nici cu munca, fiind în sesiune doar 220 de zile în ultimii 2 ani, calendarul obișnuit de lucru fiind de marți până joi. Ce se va întâmpla anul acesta nu este neobișnuit. În perioada 1964-2010, numărul membrilor realeși a fost foarte rar, sub 80%. În Senat, membrii riscă în mai mare măsură să-și pierdă jobul. Atunci când Ronald Reagan l-a înfrânt pe Jimmy Carter, 9 senatori și-au pierdut locurile și rata de revenire a fost de 55%. Cu 2 ani mai târziu, însă, ea a revenit la 93%. Un alt factor care ajută pe titulari să rămână în funcție este financiar, membrilor în Congres fiind mult mai ușor să adune fonduri de campanie. De la Washington pentru Europa Liberă, Pare Vesel.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă invităm să ne spuneți dacă ați fi cetățean american, cu care dintre cei doi candidați ați vota, cu democratul Barack Obama sau cu republicanul Mitt Romney. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră.
Și în România se apropie alegerile parlamentare, planificate pentru începutul lunii viitoare, dar alegerile sunt marcate de ecourile crizei de vara trecută, când Alianța de Guvernare a pus sub semnul întrebării credibilitatea statului de drept în România prin încercarea eșuată de a-l demite pe președintele Traian Băsescu. Nevoia respectării statului de drept a fost reamintită de ministrul german de externe Guido Westerwelle într-un mesaj la 20 de ani de relații diplomatice germano-române, după cum relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul de externe german Guido Westerwelle a venit în România special pentru a aniversa 20 de ani de când relațiile bilaterale dintre cele două țări au fost puse pe baze noi după căderea comunismului. În ciuda solemnităților, Guido Westerwelle a transmis și câteva mesaje clare, probabil neplăcute pentru guvernul de la București. Oficialul german a vorbit astfel despre importanța respectării în cadrul Uniunii Europene a unor valori precum libertatea de exprimare, statul de drept, separarea puterilor în stat și stabilitatea socială și economică. Ministrul de externe german și-a transmis temerile în contextul în care mai mulți lideri ai coaliției de guvernământ au criticat recent intervenții similare ale ambasadorului american. În același timp, avertismentul oficialului de la Berlin vine după declarațiile făcute de fondatorul televiziunilor antenelor 1, 2 și 3, candidat din partea USL la alegerile parlamentare din 9 decembrie, declarații referitoare la necesitatea suspendării lui Traian Băsescu înainte de alegerile parlamentare din decembrie. Germania a fost extrem de dură cu guvernul Victor Ponta după încercarea de astăvară de demitere a președintelui. Dincolo de aceste săgeți, șeful diplomației de la Berlin a glosat pe tema tradiționalei legături dintre România și Germania, datorată în special prezenței minorității germane în România. Guvernul federal este foarte recunoscător pentru protecția exemplară de care se bucură minoritatea germană în România, a subliniat Guido Westerwelle. Există într-adevăr o tradiție a bunelor relații, mai ales începând cu 1866, când principele prusac Carol Hohenzoller de Sigmaringen devine regele României, iar această tradiție a fost mereu însoțită de un curent filogerman important. Chiar și acum, sondajele de opinie arată că românii îi admiră în mod special pe nemți, deși în spațiul public au apărut și anumite nemulțumiri istorice. De pildă, unii ar vrea ca Germania să condamne pactul secret Ribbentrop-Molotov, care pentru anumiți istorici ar fi dus la despărțirea Basarabiei de România, sau să condamne dictatul de la Viena, prin care în al doilea război mondial a fost pierdut nordul Transilvaniei. România nu a ridicat niciodată în mod oficial aceste chestiuni, cu atât mai mult cu cât Germania a fost multă vreme principalul investitor străin în România și unul dintre aliații importanți ai țării în traversarea deșertului de dinaintea aderării la Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș, de la portalul online al comunității evreiești, dorledor.info.
Мы почтили память одного из старейших членов общины Теодора Мактера.
Noi am cinstit memoria unuia dintre cei mai vârstnici membri ai comunității, Teodor Magder. El a murit un an în urmă, cu puțin timp înainte să împlinească 90 de ani. Era un evreu român și un membru competent și instruit al comunității, care a lucrat cândva și la președinție și la departamentul relații interietnice, iar în ultimii 6 ani a fost consilier la Asociația Comunității. Istoricul Piotr Șornicov a intrat într-o polemică cu un alt ex-deputat, Vitalia Pavlicenko, care în blogul ei a postat notițele profesorului Ion Coja, care contestă, în fond, Holocaustul și scrie că, în linii mari, regimul de ocupație a fost plăcut. Ei bine, Piotr, și nu numai el, au un alt punct de vedere cu privire la această temă.
Ну вот у Петра и не только у него другая точка зрения на эту тему.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio